pojedinci nego grupe i to one najveće čiji se uticaj i najviše osjeća u društvenom životu. No i pored svojih mana, proporcionalni sistem je danas u ekspanziji jer je više u duhu pluralističke demokratije u kojoj postoji više stranaka, više stranački sistem, dok većinski izbori podstiču smanjivanje stranaka i vode dvostranačkom sistemu. V. Mešoviti sistem, pošto i većinski i proporcionalni sistem imaju svojih mana, kao najbolje rešenje za raspodelu predstavničkih mandata se predlaže mešoviti sistem koji predstavlja kombinaciju jednog i drugog. Sa mešovitim sistemom se dobija kompromisno rešenje, jer se uzima ono što je dobro i u jednom i drugom sistemu raspodele mandata. Zahvaljujući ovoj kombinaciji se primenom proporcionalnog sistema postiže ideal pravde, dok primena većinskog sistema pogoduje formiranju čvrste parlamentarne većine. Tako slabost proporcionalnog sistema, uvođenje velikog broja političkih stranaka u parlament, što otežava formiranje parlamentarne većine i dovodi do labavih koalicionih vlada, otklanja većinski sistem, jer on pogoduje većini, sigurnije je obezbeđuje u parlamentu. Također je većinski sistem bolji od proporcionalnog jer je naklonjen pojedincu koji se bira, dok ovaj, proporcionalni, favorizuje stranke, što nije dobro jer se tako pojavljuje kao sistem koji predstavlja stranke, a ne građane. No i proporcionalni sistem ima prednosti nad većinskim jer je pravičniji od njega zato što omogućuje da u parlamentu svi budu proporcionalno zastupljeni srazmerno svojoj izbornoj snazi, što je svakako bolje rešenje od onog u većinskom sistemu gde pobednik dobije sve, a pobeđeni ništa. Mešoviti izbori su danas karakteristika nemačkog izbornog sistema, ali su primenjeni i na prvim višestranačkim izborima 1993. godine za Državnu dumu Ruske Federacije i svojevremeno, kod nas na prvim saveznim izborima, maja 1992. godine, za Veće građana Savezne skupštine SR Jugoslavije. U Nemačkoj se Bundestag, donji dom parlamenta, sa 656 poslanika, bira tako što se cela zemlja deli na male izborne jedinice, gde se primenjuju uninominalni izbori i sistem relativne većine za raspodelu mandata, i na velike izborne jedinice gde se primenjuje proporcionalni sistem, odnosno glasanje za zemaljske liste. Birači tako dva puta uzastopno glasaju jer imaju po dva glasa od kojih jedan daju nekom od kandidata u izbornoj jedinici, dok drugi daju jednoj od zemaljskih lista koje ističu političke stranke. Posle završeno.